Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 6 сентябрь, дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Козан халкы базарларда бәрәңге ширатына басты. Беларуста 3 күнлүк бакчасында осылынган килеш табылган оппозицион журналистны жерләделәр. Татар мультфильм берләшмәсе үткәргән матбугат очрашуында тиздән җәмәгатьчелеккә чыгачак кисек баш мультфильмнан үзекләр күрсәтелде. Октябрьдә узачак җанисәп алдыннан бөтен дөнья татар конгрессы төбәкләрдә татар мәдәнияте көннәре уздыра. Тапшыруыбызны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Пакистанда бер атна эчендә 3-нче зур террор һөҗүме кимендә 17 кеше һәлак булды, 40 лап кеше яраланды. Молдовада референдумга президент сайлау турындагы мәсьәләне хәл итү өчен кирәкле 33% килмәде. Россия һәм Израиль хәрби хезмәттәшлек турында килешти. Мияс каласында Торнадо исемле рок-музыкасы фестивалендә тәртип саклый алмаган милиция хезмәткәрләренә каршы җинаять эше ачыла. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Пакистанның төньяк көнбатышындагы Лаки Мәрвәт каласында полициягә булган һөҗүмдә 17 кеше һәлак булды, 40тан артыгы яраланды. Үлгәннәрнең күбесе полиция хезмәткәрләре, арасында берничә бала да бар. Пакистанда узган бер атна эчендә инде 3-нче зур террор һөҗүме булды. Лахор һәм Куэте шәһәрләрендә йөзләп кеше һәлак булган иде. Афганстан башкаласында АКШка каршы урам җыенында йөзләгән кеше катнашты. Пикетны оештыручылар АКШтагы бер чиркәүнең 11 сентябрь көнне Коръан китабын яндыру ниятенә каршылык белдерде. Җыенда Афганстан парламенты депутатлары, җирле хакимият вәкилләре һәм руханиләр катнашып, илдән чит ил гаскәрләрен чыгаруны таләп итте. Американың Флорида штатындагы Гейнсвилл шәһәре чиркәве 11 сентябрьдә террор һөҗүмнәренең 9 еллыгын искә алу уңаеннан Коръан китабын яндыру планнары турында белдергән иде. АКШның Кабулдагы илчелеге чиркәүнең бу планнарына тәнкыйть белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Россия һәм Израиль саклану министрлары озын мөддәтле хәрби хезмәттәшлек турындагы килешүгә кул куйды. Килешүне Мәскәүдә узган сөйләшүдән соң министрлар Анатолий Сердюков һәм Эхуд Барак имзалады. Сердюков Израиль һәм Россиянең күп кенә проблемаларга карашы бер яисә бик якын һәм хәрби хезмәттәшлек янаган куркынычларга каршы торырга ярдәм итәчәк дип белдерде. Эхуд Барак исә Россиягә дә, Израильгә дә исламчылар терроры яны диде. Бүген Израиль саклану министры Сочида Россия премьеры Владимир Путин белән очрашты.
Мы закупили в Израиле несколько малых летательных аппаратов, беспилотников. Мы запустили.
Без Израильдән кешесез оча торган берничә кичкене ашкыш сатып алдык. Израиль файдасына берничә иярчен ошырттык. Һәм Израиль ашкышларына безнең лазер җиһазларын кую турында сөйләшүләр бара, диде Израиль саклану министры белән очрашкан Владимир Путин. Молдованың үзәк сайлау комиссиясе референдумга халыкның 30%-тан артыгы килде дип хәбәр итте. Бу илдә президентны сайлау юлын хәл итү өчен кирәк булган 33%-тан азрак булды. Соңгы 10 елда президентны парламент билгеле иде, әмма узган елгы сайлаудан соң ил сәяси күрчек кәтерелде. Референдумда катнашучыларның күпчелеге әйе дип җавап биргән булса, киләчәктә президентны халык сайлар иде. Молдовада президент булган коммунист Владимир Воронинның үз вазифасыннан китүенә инде 1 ел узды, әмма парламент яңа президентны билгеләр өчен кирәк булган 61 тавышны әле дә җыя алмады. Чөнки парламенттагы 101 урынның 48-е коммунистлар алып тора һәм узган елның ноябрендә алар президент сайлауларына байкот белдергән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Чиләб өлкәсенең Мияс шәһәрендә узган рок-музыка фестивалендә тәртипне саклый алмаган милиция хезмәткәрләренә каршы хөкем эше башлана. Бу хакта Россия прокуратурасының тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастыркин фәрманы бар. Торнадо фестивале вакытында булган көч куллануда 19 кеше яраланды. Тамашачыларга 60 лап кеше һөҗүм итте. 20 лап кеше тоткарланган, диде, аларның 3-се кулга алынды. Волгоград өлкәсендә төрле дәрәҗәдәге рәсми хакимиятнең 3 вакиле янгыннардан соң эш урыннарыннан китте. Өлкә губернаторы урынбасары Игорь Пикалев, шулай ук Котовский һәм Руднянский районнар башлыклары вазифаларыннан киткән дип хәбәр ителә. Янгыннарда 7 кеше һәлак булды, 39 кеше яраланды, 500 куралды янды, 1000-дән артык кеше йортсыз калды. Эш урынында җавапсызлык мәддәсе нигезендә җинаять эше ачылган. Августның 22-сендә Мәскәүнең Пушкин мәйданында Химки урманын яклап оештырылган тамашада Әзер исемле җырын башкарган Барто төркеме җырчысы Мария Любичевна 3 сентябрь көнне башкаланың эчке эшләр идарәсенә чакыртып, җырның эчтәлеген аңлатып бирүен сораганнар. Җырда канунны шүп урнына күргән милиция машиналарына ут төртергән мин әзер, сез дә әзерме дигән сүзләр бар.
Я думаю, что если бы это было связано с текстом песни, уже давно бы обратили внимание. Адвокат как
Җырның сүзләренә генә бәйләнәсе булсалар, инде күптән игътибар иткән булырлар иде. Бу эштә бай тәҗрибәсе булган адвокат әйтүенчә, алар эчке эшләр идарәсе өстен кушылган булса, теләсә кайсы җинаятьне, теләсә кемгә бәйләп куячаклар диде. Бу җырны элек башка фестивальләрдә дә башкарган Мария Любичева. Химки урманын яклау җыенын булдырмас өчен милиция бөтен чараларны күрде. Тавыш көчәйткечләрен сәхнәгә куярга рөхсәт ителмәде. 5000ләп кеше катнашкан тамаша алдында җырчылар микрофонсыз чыгыш ясады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Европаның иң зур мәчетен төзеткән Рамзан Кадиров Грозныйда дөньяның иң зур дин йортын салырга хыяллана. Мин Аллаһның кулы, мин үз гомеремне Худайга хезмәт итүгә багышлыйм. Мин бөтен дөньяга ислам сугышка чакырмый, һәм мусульманнар иң дөрес кешеләр дип исбатларга тырышам, диде Кадиров Аганьок журналына биргән әңгәмәдә. Кадиров үзен террорчылар үтерсә җәннәткә эләгәчәген, чөнки үз халкы һәм үз дәүләте өчен һәлак булачагын әйтә. Рамзан Кадиров президент антамасыннан баш тартып башка республика җитәкчеләрендә аның бу тәкъдимен хупларга чакырган иде. Балачакта Рамзан Кадиров Грозный башлыгы буларга хыялланган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Беларусьта моннан 3 көн элек бакчасында асылынган килеш табылган оппозицион журналист Олег Бебенинне җирләделәр. Ватикан зина гаебе белән үлем җәзасына тартылачак Иран хатынын коткару өчен Тәһран белән дипломатик бәйләнешкә керү мөмкинлеге турында белдерде. Бу һәм башка темаларга без Хозан базарларындагы бәрәңге шаукымы турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Қазан базарларында Беларус бәрәңгесе сатыла башлады. Аның килограммын 17 сумнан сатып алыр өчен халық күннәр буе шират тора. Татарстан районнарыннан килеп бәрәңге сатучылар исә бәяне кыйммәтрәк куя. Әмма моңа да карамастан бәрәңге алырга теләүчеләр кимемей. Узган ял көнне Қазанның Идел буе район базарындагы хәлләрне хәбәрчебез Гадел Галәметтин күзәтте.
Әнә бит бәрәңге
Узган ялларда Казанның Идел буе районы базарында алма төшердәйдә урын юк иде. Олысы, кешесе берсеннән икенчесенә йөреп бәрәңге белән тутырылган машиналарны каравыллап йөрде. Машиналар һәр ярты сәгать диярлек алмашынып торса да бәрәңге бөтен кешегә җитмәде. Ярминкә ачылганнан ук бәрәңгегә чиратка баскан Тәнзилә Әмирханова әле төшкә дә капчык силкеп басып тора иде. Озак көтелгән бәрәңгене аңа бәхәсләшеп алырга туры килде.
Мы там стояли сколько, 3 часа. Нам тоже без разницы. Мы сидим по очереди. Рынок машина астына, 3 сәгать. Безгә җитмәде бәрәңге. Хәзер машина килеп туктады, без машина астына бардык, менә чират алдык. Ә бу менә киләләр, сатучы. Своя машина, минем машинада. Машина иде инде, монда бит инде базар.
Казан базарларында бәрәңгегә ажиотаж булуының сәбәбе Беларус бәрәңгесенең сатыла башлавы. Хөкүмәт программы нигезендә аның килограммы 17 сумга саталар. Әмма шул ук бәрәңгене 22 сумга сатучы эшмәкәрләр дә бар. Кыйммәт бәяне алар юл чыгымнарына бәйли. Хөкүмәт Татарстанга кайтартылган бәрәңгенең чыгымнарын үзе каплый. Ә без бу чыгымнарны бәя күтәреп биреп каплыйбыз диялар. Ярминкедә шаллы арша, питрәч, балташ бәрәңгеләрендә килограммын 20 сумнан саттылар. Бәрәңгенең төрле бәядән сатылуында халык алып сатарларны гаепли.
Менә телевизордан әйттеләр, үзем тыңлады.
Бәлен сата бүген килгәнә 20 тәгәдә сатыла.
20 сумнан сата, 20 бер сумнан сата.
Ә бүген 20 сумнан саталар. Ул инде эш түгелү, әйткән икән 10 сумнан, 10 сумга тиешле.
Сатучылар сүзләренчә алып сатарлар белән көрәшү максатында хөкүмәт кеше башына 4 капчык бәрәңгедән артыграк сатырга рөхсәт бирмәгән. Халык исә моңа риза түгел, 10 капчык бәрәңге алырга теләсәң 2 тапкыр чиратта торырга туры килә диючеләр дә бар. Башка елларда күпләр сыйфатына карап Татарстан бәрәңгесенә өстенлек биргән. Быел 3 сумга арзан булга карап күпләр Беларусь бәрәңгесенә чираттыра. Бу бәрәңгенең сыйфаты турында исә төрле кеше төрле фикер әйтә.
Белоруссия кешеу итерни ярмалы. Пансыны башап барган булмады икән.
Мин менә бер иптәш алган иде, бәрәңгесе шәрик тиде. Алтын алырмын дип уйлаган имешне.
Хөкүмәт белдерүенә караганда Беларус бәрәңгесе Казанның Мәскәү, Яңасавин, Идел буе Совет районы базарларында сатылачак. Бәягә килгәндә республиканың авыл хуҗалыгы министрлыгы бәрәңгенең килограммы 17 сумнан артмаячак дип вәгъдә итә. Бирдә бәрәңге бөтен кешегә җитмәячак дип тә борчылырга кирәкме диләр. Чөнки Беларусьтан Татарстанга 45 мең тонна бәрәңге кайтартылачак.
Казанның Идел буе районы базарында хәбәрчебез Гадел Галәметтин булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Бүген Беларусьта моннан 3 көнлек бакчасында асылынган килеш табылган оппозицион журналист Олег Бебенинне җирләделәр. Тикшерүчеләр 36 яшьлек Бебенин үз-үзен үтергән дип бара. Әмма журналистның якыннары һәм хезмәттәшләре моңа ышанмый. Алар Бебенин тормышны яраткан курку белмәс журналист иде ди. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Душәмбе Беларуста халык иң танылган журналистларның берсе Олег Бебенинны җирләүгә җыелды. Хартия 97 интернет сәхифәсен оештыручыларның берсе һәм аның җитәкчесе Бебенин 3 сентябрь көнне Минск шәһәре читендәге үз бакчасында асылынган килеш табылды. Прокурор һәм хокук саклаучылар Бебенинга ниндидер һөҗүм ясау чалымнары юк, ул үз-үзенә кул салган дип белдерде. Шулай аның янында Беларус аракысының 2 буш шешәсе табылуы әйтелде. Ләкин Олегның дуслары һәм хезмәттәшләре эштә дә 2 кичкенә баласы булган гаиләдә дә проблемнары сизелмәгән 36 яшьлек энергиясе ташып торган кешенең үз-үзенә кул салуына ышанмый. Мондый хәл була калса, ул үләр алдыннан берәр язу калдырган булыр иде диялар. Хартия 97 координатор Дмитрий Бондаренко исә тикшерүчеләрнең Бибининең үз-үзенә кул салуын әле тикшерүләр уздырылмаган килеш алдан ук әйтүе шик тудырады.
Бибинин это мой сябра, это сапраўдная.
Бибинин минем дустым, куркма журналист һәм шын ир кеше иде. Без ике бик күп авырлыклар кичердек, әмма ул безнең төркемдә тутырклылык үзәге иде. Милиция әйтүенә карамастан, аның үз-үзенә кул салуына бернинди нигез юк. Моңа һич кенә дә ышанмыйбыз. Ул иң югары баскычта торучы интернет журналист иде һәм ул безгә җитмәячәк.
Нам всем его будет вельми не хапать.
Бибенинны соңгы тапкыр 2 сентябрьдә көннең 2 яртысында күргәннәр ул шулай ук үзенең дуслары белән киноға бару турында килешкән, ләкин инде тагын бер көннән кичкә таба аны асылынган килеш табып алалар. Прокурорлар хәзер Бибенинны үз-үзенә кул салу сәбәпләрен тикшерүен әйтә, ләкин Хартия 97 хезмәткәрләре тикшерүчеләр күбрәк интернет сәхифә белән кызыксына дип саный. Бибенин илнең авторитар президенты Александр Лукашенконы каты тәнкыйткә тота иде. Шул сәбәпле ул элек шактый гына эзәрлекләүләргә дә дучар булды. Тутбай радио интернет журналисты Дмитрий Подбиареский 1990 ел азагында Бибенинның урлануын искә төшерде.
Олег
курку белмәс репортер иде. Ул башкалар бик сак булган мәсьәләләрендә тикшерде. Әле дә хәтерлим, аны билгесез кешеләр кишләп машинага утыртып, урманга алып киткәннәр иде. Алар күрәсең аны куркытмакчы булгандыр. Барлык журналистларны да бу рәвешле куркытмыйлар, ди Подбиареский. Барлык бәйсез газета тамырларына балта чапкан һәм интернет масса күләм мәгълүмәт чараларын да кысырга тырышкан президент Александр Лукашенко идарәсендә журналистларга басым гадәти күренешкә әйләнә бара. Илдә сакланып калган бер ничә бәйсез басмаларның берсе Народная воля газетасы баш мөхәррире Светлана Калинкин әйтүенчә, Бибениның үлеме турында ул үз карашын язгач, аңа янаулар килгән. Әлеге хәлләр 2011 елның узачак Беларус президенты сайлаулары алдыннан күзәтелә. Лукашенконың бәлкем 4нче тапкырда президент булып сайланырмы дигән белдерүләре сәяси оппозицияны шыгырыннан чыгарды. Сайлауда Бибениның дусты Андрей Санников та катнашырга җыена һәм ул иң көчле намзәтләрнең берсе булыр дип фаразлана. Олег исә аның штаб вәкиле иде. Бибениның башка якыннары кебек, Санников та журналистның үз-үзенә кул салуына ышанмый. Безнең планнар зурдан иде һәм без көндә очрашып тордык, диде ул. Шулай ук аның оста журналист һәм ышанычлы кеше булуын ассызыклады. Бибениның үлеме шетелдә дә борчу уятты. 5 сентябрь көнне Европа парламенты җитәкчесе Ежи Бозик Бибениның үлеме аны тетрәндерүен әйтте һәм ул Беларусь җитәкчелеген үтә күренмәле тикшерүләр уздырырга чакырды. Европа даими һәм хезмәттәшлек оешмасының ирекле Масыкүлән мәгълүмәт чаралары вәкиле Дуни Миятович Бибениның үлеме Беларусь журналистикасы өчен зур югалту диде. Бибени 1974 елны туган. Беларусь дәүләт университетының журналистика бүлеген тәмамлагач, 1990 елларда Име исемле бәйсез газетаның баш мөхәррир урынбасары вазифасын башкара. 98 елны Харти 97 сәхифәсен булдыра.
Беларусьта моннан 3 көнлек асылынган келиш табылган оппозицион журналист Олег Бебениннең үлеме турында Ландыш Харасова сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Иранда иренә хыянат итүдә гаепләнеп үлемгә хөкем ителгән Иранлы Сәкине Аштияни язмышына христиан җәмәгатьчелек битараф калмады. Зина гаебе белән рәҗимгә, ягъни тош белән үтерү җәзасына тартылачак Аштиянине азат итү өчен Ватикан Тәһрәм белән дипломатик бәйләнешкә керү мөмкинлеге турында белдерде. Мәтин Карышмас шул хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Аштияни'нің ұлы Виталия газетасына берген әңгімесіндә Бенедикт 16-дан әнисе үшін ярдәм сұраған иде. Әлеге вакыйгадан соң Ватикан рәсмиләре хәзер Аштияни хөкүме турында Тәһран белән сөйләшә алачагын илан итә. Аштияни'нің мәхкәмә эше Ватиканда җинтекләп карала. Ватикан сүзчесе Федерико Ломбарди чиркәүнең үлем хөкеменә карата карашы билгеле, ә таш белән үтерү исә әлеге җәзаның иң аянышы булып тора дип белдерде. Ватикан шулай итеп дипломатик чаралар башларга әзер. Иран белән көчле икътисади бәйләнештә торган Италия хөкүмәте исә моннан элек реакциясын киңәш рәвешендә генә белдергән иде. Тышкы эшләр министры Франко Фраттине Тәһранны мәрхәмәтле булырга чакырды. Тәһран хакимияте халыкара реакцияларның артуыннан соң Аштияни'ны таш белән үлемгә хөкем итү карарын вакытлыша туктатты. Аштияни'ны таш ыргытып үтерү хөкеме вакытлыша туктатылса да, аның үлем хөкеме әле дә үз көчендә кала. Бу очракта Сакинәнең таш белән түгел, бәлки асып үтерләчәге турында борчылулар дәвам итә. Аштияни'нең улы Кадирзаде шулай ук Иран хакимиятенең Әнисенен шыбык белән 99 тапкыр кыйнарга хөкем ителүен белдерде. Мәгълүм булганча, Аштияни'нең мәхкәмә эшен халыкара җәмәгатьчелек тә якыннан күзәтеп бара. Күптән түгел Британия газетасында Аштияни'нең яулыксыз басылган фотосы хакимиятне мондый җәза бирергә итәргән. Ватиканнан элек күптән түгел Бразилия президенты Луис да Силва Сакинәне сыендырырга әзер булуын хәбәр иткән иде. Иран ягы бу таләпне кире кага. Аштияни ише шулай ук Иран белән Франция арасындагы мөнәсәбәтләргә дә тәэсир итмәк калмады. Президент Николас Саркозиның хатыны Карла Бруни Аштияни'ны яклаган хатка кул куйгач, Иранның хакимият яклы Кейхан газетасы беренче ханымны фахиша дип атады. Иран хакимияте 1979 елдагы инкилабыннан соң зина кылган кешеләрне режим, ягъни ташырлатып үтерү хөкемен көн куллана башлады. Соңгы елларда гына бу җәза башкалары белән алыштырыла башлады. Ләкин зина кылганга үлем хөкеме әле дә үз көчендә кала.
Ватиканның Иранда зина өчен үлемгә хөкем ителгән хатынны коткару тырышлыгы турында Мәтин Карышмас сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары. яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Татар мультфильм берләшмәсе Мир кинотеатрында Татарстандагы анимацияле кинематографның үсеше, проблемалары һәм шишлеш юллары дигән темага матбугат очрашуы үткәрде. Марат Ганиев, Сергей Киотров катнашкан бу чарада Казан халыкара мөселман кинофестивалендә күрсәтеләчәк Кисек баш мультфильмыннан үзекләр дә күрсәтелде. Татар мультфильмының бүгенге хәле турында тулырак итеп Римзил Вәли сөйли.
Татар мультфильмы милләтне коткаручы бер могҗиза буларак бик тансык. Ул милли рухны балаларга кеше яшьтән үк сиңдерә ала. Бигрәк тә шин милли рухлы халыкчан булса, халык иҗатын, туган телне, матур гадәтләребезне балаларга җиткерә алса. Татарстан мәдәният министрлыгы Татар кино берләшмәсе ярдәмендә бер төркем фидакар затлар шушы изге эшкә тотынганнар. Тукай әсәрләре буенча куелган Кисек баш татар мультфильмнарының яңа баскычы. Аны өч телдә карап була. Татарча, русча, инглизча. Режиссерлары Сергей Киатров белән Марат Ганиев. Музыкасын Резида Ахьярова язган. Татар мультфильм берләшмәсендә 15 рәссам эшли икән. Кисек башның премьерасы 6-нчы халыкара Казан мөселман киносы фестивалендә булачак. Фестивальдә тагын бала белән күбәләк, кызыклы шәкерт, эш биткәч уйнарга ярыйны карарга мөмкин булачак. Алары кыскарак. Хәзер Татар мультфильм берләшмәсе Кәҗә белән Сарык әкиятен төшерү үстендә эшли. Дөрес хәзергә мультфильмнарның кайчан сатуга чыгасы билгесез. Без шушы мультфильмнарның баш мөхәррире, Татарстан халык язучысы Туфан Миннуллин белән татар анимациясының гамәлгә куелу турында сөйләштек. Бу татар мультфильмы шуны ничек тотындыгыз?
Бу турдан-туры Тукайның 125 еллык юбилее уңай белән килеп чыккан сүз. Һәм менә аның юбилей көннәрендә мәктәп балаларына, нәниләргә тагын да ул исем билгеле булсын өчен мультфильмнар кирәк дигән идем. Чөнки балаларга киноның менә ул формасы аеруча тәсир итә. Һәм менә шушында Татар мультфильм компаниясының директоры Марат Ганиев шалтыратты миңа. Без ди Тукайның ди 12 әсәрен дип мультфильмдә күрсәтәсебез килә ди. Бу минем күңелемә бик хуш килде. Һәм мин шушы уңай белән хат яздым министрлар кабинетына, хубладылар һәм мәдәният министрлыгының эш планында бу 12 фильмны финанслау кертелде.
Туфанавы, менә сез бәләкәй чакта мультфильмнар булдымы?
Бәләкәй чакта мин әллә ни күп мультфильмнар карамадым. Безнең заманда ул әле ул хәлле юк иде. Әмма ләкин 1-2 мультфильм карап минем күңелемә бик нык тәсир иткән иде. Аның беренчесе күрәсең, сугыш вакытыннан безгә трофей булып эләккән мультфильм булганмыдыр. Ул фәнни мультфильм иде ул, миңа бик нык тәсир иткән иде ул. Аннары инде үсә төшкәч, киноның мультфильмнарның нәрсә икәнен белгәч, мин аларны даими карый башладым. Һәм миңа тагын берсе бик нык тәсир иткән иде бер мультфильм. Ул «Бу человеком Баранкин» дигән фильм иде, шунда бик ошаган сүз булган иде. Хотите ли, не хотите ли, мы ваши дети, товарищи, родители, деген. Менә шушы бик нык уелып истә калган. Һәм мин аларны даими карап бардым, әлдә даими карап барам. Мин яратам аны, чөнки кеше белән кешенең сөйләшүе ул кызыклы булса да, ул күпмедер дәрәҗәдә инде без күнеккән әйбер. Күнеккән булгач бераз ялыктыра да башлагандыр, күрәсең, сәнгатьнең бу төре. Менә кешенең образын курчаклар аша, рәсемнәр аша бирү миңа якынрак. Киләчәктә киноның менә бу төре ул бик нык үсеш алыр дип уйлыйм мин.
Туфан абый, ә менә күптән омтылышлар бара бит инде. Сез аларны карагач, менә хәзерге менә бу Марат Ганиев башлаган эшләр һәм башкалар төшүчеләр ничегрәк бәялисез? Менә татарча мультфильм яхшы сыйфатлы булырмы? Ниндиләре сезгә ошый?
Без бит мультфильм турында хыялланмадык та. Мультфильмгә кадәр безгә әле менә шу тере кешеләр йөри торган киноның бу төрен безнең татарда булырга тиеш дип һәр вакыт сөйләп килдек. Бу очракта без тиешле бер рөхсәтне ала алмаганга бик нык үпкәләп тә, ачуланып та яздык, көрәш алып бардык. Ләкин мәгънәсез иде, автономияле республикаларга киностудиялар тоту тыелган иде. Шуңарга күрә без инде төрле юллар белән татар киносы булсын дип шаулаштык. bir neçe filmni işlediler de, mine Garif abinin Hazine romanı boyunca Svetlovski kinostudiyada işlegen idi, tağın bir neçe. Zamanında bizden filmler bulgan 20-ci yıllarda. Ama lakin mine bara boş sungan, biz indi bitni kürüştük. Nihayet bizden indi ayırım bir filmler çıga başladı. Eli alar eli küşsüzler idi, yanağına eli ayak basa başlayı biz. Mindayını hazır bugün multfilm turunda ağız tutarıp silahşıga bizim şayibiz çıktı. Hem bizim bekti bizge karşı şuşuşun entuziyasları barlıkka geldi. Bu bizden hümmen Tatar ziyalılarının kürüşünün neticesidir diye böyleyim. Hem de bizden entuziyaslarının barlıkka geliyor da bu işin zarurluğunu anlap işgalanlar diye böyleyim. Bala hele birinci dilini anlay başlağından o anın kuzi televizyonu ikranına çıya başlağından birli onarga ol təsir idi. Onların qarı. Bizden terbiye şarası olarak da onlar bir kerek. Ondan sonra bizden oku prosesi, oku prosesinde multfilmler bikini faydalana başladı. Balalarını tuğan tilge üretu, tatar tiline üretu, multfilmler aşağı ol benimşe en kolay yol deyip sanayım ben. Onlar təsir idi. Bu tənlerine indi onlar bizden sözlerini tıngılab əlini ihtibar etmi tırganlardır. Әміне бұларының турыдан туры өздеріне аталған фильмнер аша оларға тәсіл еттедір деп ойлайым. Бұ бік керекле бір әм келешекте, әлі бұ біздің ашылмаған, сүрілмеген кирем жер деп санайым мен.
Міне бұл кесік баш, бік қызықлы, мажаралы, бала шағына төл үлкенлерге де қызық болатырған мультфильм Қалақара кинофестивальде қатнашады деп ішіттім. Бұ фильм сізге ашады ма?
Тұқайның bütün icatın hani mana şu kinanın bu formasında bu türünde kürsəti buladır deyə bilirəm. Bigrek tonun əkiyyətləri. Bu indi kisik baş məxsus şu multfilm çürürüşün işləngəndir deyə bilirəm. Bizim mana bu festivaldə avul film bilə qatnaşu ol bir kirəkli şara deyə bilirəm. İndi onun sifatına gəlgəndə min indi o qədər bir bilgiç deyil multfilm bu inşa. Min nindir olsa bəyə birə almayım. Min baş muharrir bularak bu filmlerde Tuqaydan şikayet kitabı bulmasın degen bile köbrek şugullanam. Onlar menim bile kengeşeler. Onlar sonanın resimleri de menim köngülüm kabul ite turgan formada. Mine tigi Disney Amerika multfilmlerin qarayım men. Menga olar şap bitmi resimlerin yasalışı. Mine minda resimler de biz anlıtırgan formada hem olar matur itip yasalganlar.
Татарстанның халық язушысы Туфан Миннуллин мультфильмнар турында менә шуларны сөйләде. Гадәттә кечкенә балалар мультфильмнарны әссенә, алар башланырга да өлгермей бетәләр, җитми кала диләр. Кисек баш фильмы да нибары 10 гына минут бара, ләкин бу очракта киресенчә бик күп эшләгәннәр дияргә мөмкин. Чөнки 1 секунд классик анимация өчен 4000 сумлык эш башкарырга кирәк икән. Димәк, мультфильмның 4 минуты 2,5 миллионга якын дигән сүз. Ә татар мультфильмчылары шушы бәянең яртысына гына да бик зур хезмәтләр куеп, милләт өчен мөһим эшләрне башкара. Әгәр дә шушы фильмнар дөньяга чыкса, һәр татар баласына барып җитсә, милли тормыш бермә-бер үзгәрәчәк.
Қазаннан Римзил Вәлине тыңладык. Қадірлі тыңлаушылар, кисік баш мультфильмінен Қазандағы матбуғат ұшырашуында көрсетілген үзікні сіз Озатлық радиосының интернет сәхифесінен де қорай аласыз. Адресі біз ozatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, яршинда һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә ozatlik.org.
ozatlik.org.
Бүгінгі тапшыруыбызның алдағы үлішінде Башқұртстан Тотар жәмәғатшілік ұйышмалары Республика телевидениесі жетекшілігі білен Тотар мәнфәғатлеріне көбірек иқтибар беру турында сөйләште. Октябрьдә узачақ жан исәп алдыннан бүтін дүния Тотар конгрессы төбәкләрдә Тотар мәдәнияте көннәре уздыра. Сембер Тотарларының Өмет газеты да жан исәпкә иқтибарны арттыра. Ижауның Иман Нуры мәчетендә ифтар ашларына килүчеләр арткан. Бу темалар бүгінгі тапшыруыбызда қысқаша соңғы хабарлардан соң. Соңғы хабарлар білән микрофон алдында Алсу Құрмаш.
Пакистанның дөнья көнбатышындагы Лаки Мәрвәт каласында полициягә булган һөҗүмдә 17 кеше һәлак булды, 40-тан артыгы яраланды. Үлгәннәрнең күбесе полиция хезмәткәрләре, ә арасында берничә бала да бар. Афганстан башкаласында акышка каршы урам җыенында йөзләгән кеше, Афганстан парламенты депутатлары, җирле хакимият вәкилләре һәм руханиләр катнашты. Пикетны оештыручылар акыштагы бер чиркәүнең 11 сентябрь көнне Коръан китабын яндыру ниятенә каршылык белдерде. Акышның кабылдагы илчелеге чиркәүнең бу планнарына тәнкыйть белдерде. Россия һәм Израиль саклану министрлары озын мөддәтле хәрби хезмәттәшлек турындагы килешүгә кул куйды. Килешүне Мәскәүдә узган сөйләшүдән соң министрлар Анатолий Сердюков һәм Мәхүд Барак имзалады. Сердюков Израиль һәм Россиянең күп кенә проблемаларга карашы бер яисә якын һәм хәрби хезмәттәшлек янаган куркынычларга каршы торырга ярдәм итәчәк дип белдерде. Эхуд Барак исә Россиягә дә, Израильгә дә исламчылар терроры яны диде. Израиль саклану министры бүген Сочида шулай ук Россия премьеры Владимир Путин белән очрашты. Молдованың үзәк сайлау комиссиясе референдумга халыкның 30%-тан артыгы килде дип хәбәр итте. Бу илдә президентны сайлау юлын хәл итү өчен кирәк булган 33%-тан азрак булды. Соңгы 10 елда президентны парламент билгелейде. Әмма узган елгы сайлаудан соң ил сиясәти көршеккә терелде. Референдумда катнашучыларның күпчелеге әйе дип җавап биргән булса, киләчәктә президентны халык сайлар иде. Чиләб өлкәсенең Мияс шәһәрендә узган рок музыкасы фестивалендә тәртипне саклый алмаган милиция хезмәткәрләренә каршы хөкем эше башлана. Бу хакта Россия прокуратурасының тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрекин фәрманы бар. Торнадо фестивале вакытында булган көч куллануда 19 кеше яраланды. Тамашачыларга 60-лап кеше һөҗүм итте, 20-лап кеше тоткарланган иде. Аларның 3-се кулга алынды. Волгоград өлкәсендә төрле дәрәҗәдәге рәсми хакимиятның 3 вәкиле янгыннардан соң эш урыннарынан китте. Өлкө губернатор урынбасары Игорь Пикалев, шулай ук Котовский һәм Рудненский районнар башлыклары вазифаларынан киткән дип хәбәр ителә. Янгыннарда 7 кеше һәлак булды, 39 кеше яраланды, 546 янды, 1000-нән артык кеше йортсыз калды. Августның 22-сендә Мәскәүнең Пушкин мәйданында Химки урманын яклап оештырылган тамашада әзер исемле җырын башкарган Барто төркеме җырчысы Мария Любичеваны 3 сентябрь көнне башкаланың эчке эшләр идарәсенә чакыртып, җырның эчтәлеген аңлатып бирүен сораганнар. Җырдә канунны чүп урнына күргән милиция машиналарына ут төртергән мин әзер, синдә әзерме дигән сүзләр булган. Химки урманын яклау җыенын булдырмас өчен милиция бөтен чараларны күрде. Тавыш көчәйткечләрен сәхнәгә ярга рөхсәт ителмәде. 5000-ләп кеше катнашкан тамаша алдында җырчылар микрофонсыз чыгыш ясады. Европаның иң зур мәчетен төзеткән Рамзан Кадыров Грозныйда дөньяның иң зур дин йортын салырга хыяллана. Кадыров үзен террорчылар үтерсә, җәннәткә эләгәчәген, чөнки үз халкы һәм үз дәүләте өчен һәлак булганын әйтә. Рамзан Кадыров президент атамасыннан баш тартып, башка республика җитәкчеләрен дә аның бу тәкъдимен хупларга чакырган иде.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстан президенты Рустам Хәмитовның үз милләте турында бәхәсләрне туктатырга чакыруына карамастан, киң күләм мәгълүмат чараларында бу тема дәвам итә. Журнал Уфа интернет сәхифәсе Хәмитовны 90-нчы елларда үзен татар итеп күрсәткәнлеге турында яза. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре республика телевидениесе җитәкчелеге белән очрашып, татар мәнфәгатьләренә күбрәк игътибар бирү турында сөйләште. Булар хакында тулырак итеп Уфадан Мөнир Вафин сөйләр.
Бәйсез интернет чыганакларда Башкортстан президенты Рустам Хәмитовның милләте турында бәхәсләр бара. Берәүләр аны татар ди, икенчеләр башкорт ди. Журнал Уфа интернет сәхифәсенә караганда, Рустам Хәмитов 1990-1993 елларда республика депутатлары исемлегендә үзен татар дип күрсәткән. Ә менә 10 август Вечерний Уфа газетенең әңгәмәсендә ул мин башкорт һәм башка бу турыда сүз булырга да тиеш түгел дип белдергән иде. 6 сентябрь бер төркем татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре Башкортстан телевидениесенең генераль директоры Гүзәл Ибраһимова белән очрашты. Бу хакта Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин шуларны йөрештерде.
Республикада olup barıldı. Bu kişiye bizim doktor yeşleri için yeş kimalarına bağışlandan başarılar uyuşturuldu. Şimdiden en zor meselelerinin birisi olup durdu. Bizim Tataristan yama rasat gibi dilesin bu sektör turunda vardı. O ekleyince uzaya uysa biz çıra bilmesek de o bu hal bu ilçe süre süre olup bara bizim politik rukuvası bilen Respublika'da onun uyavu boyunca bu mesele uzaklama şişirilir değil. Şunsa bizi kanaatlendirdi. Biz Tatar uyuşmaları bilen Birgiye kişi uçuraşıp bu hem ciddisi ciddiyet durumda açıktan açık ettirgen hem düşüğü yoksuttu durumda geldi. Şunsa da ekleyerek biz Türkiye'deki halklar sanat durumda ekip gittik. Çünkü 2002 yıldaki son ise Uttero kampanyasında Türkiye rayonunda 20 bin doktorunu bozkırt tip yazılar bitindi. Şu halini bizim Respublika boyunca müzikte bulsa radyo, televizyonu olsa halklarla topçuru olup bakanda halk bizim kim gibi tutmay nindi basımda koramazdan şu halk isim edilen yazılarına şu niyetin saklap kolu için bizim niyetin bu sette kutluğuna uz kolabilen koyulacak değişiklik durumda topçurular uyuşturup durumda ettik.
Bu Başkistan Totarları Milli Medeni Muhtariyeti Reisi Orunbasarı Profesör Mecit Hojim buldu.
Уфадан Мүнер Уафинны тыңладық.
Әзірек қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, тарықтар көбі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм үле білген мисал алып келсек те.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонент қана бізге
ел. Бұл шыққа бет ақса жоқ. Тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз болмайды, бұл бит инде саяси басым.
Біз біткен біз инде болмай инде ол деп бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Русияда 2002 жылда узган халык санын алуу нәтижелерине караганда, тулайым алганда татарларның саны артмады. Киресенче, кайбер төбәкләрдә 1989 елда узган җанисәп белән чагыштырганда 20 меңгә кадәр кимү күзәтелә. Башкортстанны санамаганда. Октябрь аенда узачак халык санын алу алдыннан Бөтен дөнья татар конгрессы Русияның барлык төбәкләрендә татар мәдәнияте көннәре уздырырга булды. Бу турыда Саша Долгов сөйләр.
Русияда халык санын алу 1989 һәм 2002 елда оештырылды. Җанисәп мәгълүматларына караганда, Башкортстан, Саха-Якутия, Мордовия, Удмуртия, Коми республикаларында, Свердлов, Астрахан, Чиләбе, Новосибирск һәм башка өлкәләрдә татарлар саны 1 меңнән алып 20 меңгә кадәр кимегән. Татар конгрессының эшмәкәрләр белән эшләү бүлеге җитәкчесе Фәрит Уразаев моны икътисади, сәяси, демографик сәбәпләр һәм милли үзаңның түбән булуы белән бәйли. Кайбер төбәкләрдә татарлар саны кимегән вакытта киресенчә арткан урыннар да бар. Мисал өчен Татарстанда артым 235 меңгә җиткән. Татарстаннан кала Ульян, Оренбур, Самар, Пенза, Төмән, Сарытау, Мәскәү, Волгоград өлкәләрендә, Чувашстан Республикасында, Ставрополь краенда, Мәскәү шәһәрендә, Ямал-Ненец округында татарлар саны арткан. Хәтта Чепчен урыс төбәге саналган Ростовта да татарлар 734 кешегә күбәйгән. Шул ук вакытта татарлар күпләп яшәгән Түбән Новгородта 8 меңгә якын татар кимегән. Фәрит Уразаев татар халкында демографик хәлнең начар торуын милли үзаңның түбән булуы белән бәйли, чөнки татар егет-кызлары башка милләт кешеләре белән гаилә кора, ә алардан туган балалар, бигрәк тә урыслар күпләп яшәгән төбәкләрдә үзләрен татар дип санамый. Моны татарлар арасында катнаш никахларның күп булуы да күрсәтә. Мисал өчен ирләр арасында бу сан 43% булса, хатын-кызларныкы исә 47%-ка җиткән. Фәрит Уразаев фикере
фикеренчә 10% катнаш гаиләләр булу фән ягыннан да файдалы, әмма бу сан 40%-тан артып китсә, моның астында ассимиляция сәясәте ятуы күренә. 2002 елда узган халык санын алу аның нигезендә тирән сәясәт ятуын күрсәтте. Милли республикаларның калу-калмавы, гомумән Русиядә милләтләрнең киләчәге халык санын алу вакытында хәл ителә. Белем бирү стандартларыннан 309-нче канун нигезендә милли төбәк компонентын төшерелеп калдыруы да, бердәм дәүләт имтиханын йыгыны, бары тик урыс телендә бердерту буйрыклары да урыс булмаган халыкларның, беренче чиратта татарларның Мәскәү сәясәт әтенә каршы ныктыра алмавыннан килә дип санала. Фәрит Уразаев сүзләренчә, Мәскәүнең җанисәп вакытында халыкларны, шул исәптән татарларны төрле милли, дини төркемнәргә бүлеп санарга тырышуы Европа колонизаторларыннан ук калганы сул.
Бигрәк тә менә сәяси үзенчәлеге бу җанисәп алу чорында. Бу проблеманың хәзер көндә генә туган проблема түгел. Европа илләре Африка территориясендә үз колонияларын тотканда, күп кенә милләтләрне вак этнографик мәдәниятләргә бүлгәләп, аларны үзара каршылыкта тотып, үзләренең кирәкле эшләрен эшләтә торган булганнар. Һәм бу көндә 2002 елда да, менә 2010 елда да җанисәп алу проблемаларына күз салсак, моның ише фәнни яктан уже күптән өйрәнелгән хәлләр күренгәле һәм бигрәк тә татар милләтенә карата аны төрле этнографик конфессиональ группаларга бүлү сәясәте ул бер-беренең күрсәтә. Әйе, шуннан да татар халкы укмашкан, оешкан, милләт буларак формалашкан, тирән мәдәният, борынгы мәдәнияте, борынгы тарихы булган, бик ничек дип әйтергә, динамизмда булган һәм хәрәкәттә булган милләт. Һәм әйтергә кирәк, милек формалашу чорында татар бу процесста бик актив катнаша һәм үзенең сәяси өлгергәнлеген күрсәтә. Һәм бу яктан килгәндә, әлбәттә, аның бу халәтен әзрәк сыйымлау сәясәте оббарлыгы күзгә чалына. Бу җан исәп алу вакытлары безнең милләтебезне сәяси җаваплылыкны тойганга күрә тагыдан ныграк активлаштыра. Активлаштыра һәм 2002 елда бу ысуллар милләтне эчтән күп төркемнәргә бүлеп хәлсезләндерү ысуллары кулланылса да, безнең милләтебез бер тавыштан без татарлар дип җавап бирде. Һәм җан исәп алу вакытында да татар милләте үзенең сәяси яктан да өлгергән булуын дәлилләр дигән фикердә калам. Насыйп итсен, бер көн белән генә җан исәп алу вакытында гына милләт язмыш турында уйламаска башчабызга да, иң югары дәрәҗәдәге җитәкчеләрдән алып, иң гали кешегә кадәр көндәлек тормышта, көндәлек тормышта көн саен телебез, гореф-гадәтләребез, динебез турында кайгыртып, битараб булмыйча, аны балаларыбызга, оныкларыбызга тәрбия суллары буларак тапшырып, яшәргә насыйп булсын.
Диде Фәрит Уразаев. Җанисәп мәгълүматларына карасак, 1989 ел белән чагыштырганда Чиләбе өлкәсендә татарлар саны 20 меңгә, Свердловда 16 меңгә, Пермь краенда 14 меңгә якын кимегән. Ягъни 1989-2002 еллар арасында бу төбәкләрдә татарлар урчи алмаган, киресенчә кими барган. Фәрит Уразай фикеренчә, бу җирләрдә татарларны башкортлаштыру сәясәте алып барылган.
Соңгы 10-15 елда кайбер өлеше, бәлки менә шушы төбәкләрдә бигрәк тә Пермь өлкәсендә, Оренбур өлкәсендә, Чиләбе өлкәсендә, Курган өлкәсендә, даже Свердловскиның да берничә районнарында үзләрен башкорт милләте дип күрсәтү тенденцияләре булды. Ләкин шунысын әйтергә кирәк, татармы ул, башкортмы ул? Бу борынгы төрки мәдәният бер томыр, бер әһәң, бер моң. Шуңа күрә бу халыклар үзләренең мәдәниятләре тәсирләшүен аның азанын үзләре билгеләргә тиеш. Монда бернинди дә сәясәт катнашырга тиеш түгел. Һәм бигрәк тә бу ел менә Башкортстанда яңа үзгәрешләр вакытында мин уйлыйм, күп кенә милләттәшләребез яңадан үзләренең кайсы томырдан, нинди милләттән икәннәренә яңадан бер тирән игътибар белән карап, ата-баба рухына таянып, үз милләтләрен татар милләтеннән икәнен тасвирларга дигән фикердә торам.
диде Фәрит Уразаев. Башкортстан сәясәтенә икътисад проблемалары да килеп кушыла. Мисал өчен, Пермдә күмер шахталары ябылгач, татар шахтерлары Татарстан белән Башкортстанга күчеп кайта. Шулай да татарларның иң нык кимегән урыны ул Башкортстан, анда татарлар саны 130 меңгә азайган. Сентябрь айында Казан зыялыларыннан тупланган төрле төркемнәр Русияның барлык төбәкләрендә яшәүче татарлар белән очрашулар оештырыр дип көтелә. Әмма бүгенгә кадәр халык санын алу кампаниясында иң зур югалту булган Башкортстанга бару-бармау хәл ителмәгән әле. Моның үзенә күрә сәбәпләре дә бар. Чөнки 2002 елда Татарстан вәкилләренә Башкортстан татарлары белән очрашулар оештырырга мөмкинлек бирмәделәр. Аның каравы Фәрит Уразаев 2002 елда бер атна дәвамында күрше республика татарлары белән очрашулар оештыруын искә ала. Шулай да Русия төбәкләрендә татар мәдәнияте көннәрен оештыруда хәл ителмәгән мәсьәләләр булса да, инде Иркутск өлкәсе татарлары белән очрашуга Казаннан бер төркем чыгып китте. 2002 елгы җанисәптә татарлар кимегән төбәкләргә дә татар галимнәре, җырчылары, шагыйрьләре юлга кузгалырга тора.
Казанның җанисәпкә әзерлек эшләрен арттыруы турында Саша Долгов сөйләде.
Азатлык радиосы.
Җанисәп алдыннан Казан галимнәре, сәнгатькәрләре, зыялылары татар яшәгән төбәкләргә сәфәр чыкса, татар басмаларында җанисәп төп темаларның берсенә әверелде. Татарстаннан читтә чыгучы татар басмалары да аларга кушылды. Шуларның берсе Сембердә чыгучы Өмет газета. Өмітнің соңғы саны білән Сембердегі хәбәршебіз Айрат Ибрахим таныштыра.
Сембер өлкәсе татарларының газеті Өмітнің соңғы санында жанисәпке байтак урын берілген. Бірінші сахифәсендә үк бүтін дүния татар конгресының татар халқына мөрәҗәгате иғтибарын җәлеп итә. Язманы «Без татарлар, без бердәм, мы едины» дигән язмалы Кол Шариф мәчете төшерелгән плакатта бизи. Мөрәҗәгат Мәскәүнең башка гамәлләренә дә игътибар юнәлтә һәм тиешле бәя бирә. Ул менә ничек тәмамлана. Халкыбызның иминлеге өчен бердәм, бергә, мәңгегә. Сембер хакимияте дә җанисәп мәсьәләсенә битараф түгел. Хакимият минасында 2009 елгы җанисәп төбәк алгарышын фаразлауның мөһим инструменты дигән темага түгәрәк өстәл оештырылды. Андагы фикер алышуда өлкә хакимияте, статистика идарәсе вәкилләре, Милли мәдәни автономиялар һәм милли оешмалар җитәкчеләре, дин әһелләре һәм галимнәр катнаштылар. Урысча яңгыраган чыгышлардан кайбер өзекләр тәкъдим итәбез. Өлкә хакимиятының милли һәм дини мәсьәләләр буенча киңәшчесе Рамис Сафин белдерүенчә, өлкәдә 111 милләт вәкиле яши. Иң күбе урыслар 72%, икенче урында 12% белән татарлар, ә чуашлар 8% тәшкил итәләр. Мәгариф системасына укучылар санынан гына чыгып акча бүлеп бирү милли мәгарифне куркыныч астына куя. Өлкә хөкүмәте Россиянең региональ үсеш министрлыгы белән берлектә дәүләтнең милли сәясәте концепциясын тормышка ашыру турында махсус программа әзерли, диде ул. Өлкәнең дәүләт статистика идарәсе хезмәткәре Таисия Костина җанисәпнең ничек оештырылуы турында мәгълүмәт бирде. Переписчиклар һәр кемгә 25 сорау бирәчәкләр. Иң мөһиме кешенең милләте һәм туган теле турында. Чөнки паспортта да милләт күрсәтелмәгәч, милләтне һәм туган телне исәпкә алу булмагач, җанисәп моңа кагылышлы бердәнбер мәгълүмәт булып кала. Әйтик, 2002 елгы җанисәптә үк 97 якташыбыз үз милләтен күрсәтүдән баш тарткан. Өлкә татар автономиясе рәисе урынбасары Рифкат Әхмәдуллов фикеренчә, быелгы җанисәптә 2002 елгыныкы кебек үк яшьләрдә милли горурлык хисе уятуга үз өлешен кертәчәк. Өлкәнең дәүләт статистика идарәсе җитәкчесе Дмитрий Гуц әйтүенчә, җанисәп Рәсәй өчен һәркем мөһим дигән шигар астында уздырылачак. Һәм ул милли һәм дини оешмалар җитәкчеләренең җанисәптә актив катнашуын тәэмин итәргә өндәде. Өмет гәзитенә кайтсак, анда да җанисәптә бары тик татар дип кенә язылырга өндәүче шигырьләр шәлкеме бирелгән. Алардан берничә өзек тә тәкъдим итәбез. Рифкат Хисмәттән: «Таралганбыз, сибелгәнбез төрле тараф якларга, милләтне бер бөтен итеп кирәк безгә сакларга, мишәр типтәр дип таны бүлгәләмик кисәккә, таркалы бетсә татарны кем дә алмас исәпкә». Мәләкәстә яшәүче Нәби Галиуловтан бер өзек: «Татар итеп тудырганга рәхмәт анама, татарлыгым сеңгән инде минем каныма, татар булып аяк бастым гомерем язына, разый булып өйләндем мин татар кызына». Иске кулаткада яшәүче Камил Хамзиннан берәзек. Мишәр мин дип горурланам, татарымның бер тире. Бар халыклар арасында шимми калган бер гиле.
Сембердә чыгучы Өмет газетының соңгы саны белән Айрат Ибраһим таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Мусульманнар өчен изге булган Рамазан айы төгәлләнеп килә. 9 сентябрьдә Олуг бәйрәм Ураза гаете. Ай буе ураза тотканнар, ифтарошларына йөргәннәр һәм башка мусульманнар бу көннәрдә гаеткә әзерләнә. Удмуртия башкаласындагы Иман Нуры мәчетендә Рамазан айының ничек үтүе белән иҗаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина кызыксынды.
Удмуртия мөфтияте хәбәр итүенчә, быел дин кардәшләребезгә намазга килеп җитү өчен гает иртәнге 8-гә билгеләнгән. Ай дәвамында мусульманнар гыйбадат кылып, шәригат канунларын үтәп яшәргә омтылды. Ижау шәһәренең Иман Нуры мәчетендә Рамазан аеның оештырылуыннан, гыйбадат кылырга халыкның күпләп йөрүеннән, ифтарларга да ураза тотучылар теләп йөрүеннән мәчетнең имам хатыбы Равил хәзрәт Газизов канагат.
Узган елны без бөтен Рамазан ае 50 кешедән башлап 130 кешегә хәтле ашаттык. Статистика буенча 2700 кеше авыз ачтылар ай буе. Бу елны без әзерләндек 2 мәртәбә күбрәк, әле ул хатлы килмәде. Без һәр вакыт әзер 200 кешелек ашатырга.
Намаз укырга килүчеләр саны өлкәннәр, яшьләр.
Яшьләр күбрәк мәчеткә тартыла.
Иман Нуры мәчетен булдыру өчен тырышып йөрүче, бүген анда дин сабагын укытучы Әнисә ханым Закирова да Рамазан аенда башкарылган гамәлләрдән зур канаатьлек хисе кичерә. Әнисә ханым бу мәчеттә ифтарларны оештыручыларның берсе.
Рамазан айлары бик кызу көннәрдә башланса да, мәчетләребезгә бик күп кешеләр йөри, ифтарларыбыз бик матур бара, ризыкларыбыз бик киң, өстәлләребез бик матур, тарабих намазларын укыйбыз, шатланып, куанып, әле хәзер яңгырлар булса да, инде яңгырлы көннәрдә кешеләр килмәс дип торган көннәрдә дә өстәлләребез тулып тора.
Менә бу өстәлләрдә шундый мул ризыклар, аларны кешеләр үзләре китерәләрме, акча бирәләрме?
Бу өстәлләргә яшелчәләрне, җиләк җимешләрне безнең читтән килгән сатучыларыбыз садака итеп бирәләр, һәр кемгә ашау җитә. Аннары соң үзебезнең кешеләр китерәләр, кайсылар помидорлар китерәләр, кыярлар китерәләр, алмалар китерәләр, пешкән әйберләр, пируклар китерәләр. Шуңа күрә безнең өстәлләребез һәр вакыт бик мул, бик матур, бик туклыклы. Ашауларны бик тәмле итеп әзерләйләр. Без барлыгы 10 кеше, ана шул 10 кеше көндезге 11-дән төнге 12-гә кадәр без монда. Савыт сабаларны җыган вакытта инде кем авыз ачтыра, шулар булыша укучылар булышалар, бик ярдәмләшәләр.
Мәчеттә ифтар ашларын әзерләүчеләр сафында тагын бер мәгълимә Фәүзия ханым Батыршина. Ул үзенең төркеменә йөрүче шәкертләре белән өстәлләр әзерләргә булыша.
Шул сәгать 12-нче яртылардан килеп менә шунда басабыз да инде өстәлләрне әзерлибез дә инде тарих беткәч кайтып китәбез, алхамдулиллаһи.
Авыр түгелме соң?
70-тән арткан әбиләргә инде ул бик җиңел дә түгел соң әйткәндә.
Әле көннәрдә эссе булды.
Инде аның эссе уразасы артылмый, ул Аллаһ Тәгаләгә бер ният итеп ашказаны да сорамый, ашасы да килми, ишәсе дә килми. Хәрәкәте күп, шуның белән генә аурырак инде. Алхамдулиллаһи, ничә кешегә хезмәт итәбез бит әле.
Рамазан айы әле бит ул гыйбадәт кылу гына түгел, ул әле белем туплау айы да.
Сәхәр белән намаз арасында. Коръән укыйсыз.
Хәзер менә сез һәр көнне бергә ифтарларга йөрисездер.
Бик гыйбәт үтә ифтарларыбыз, субханалла, сәламәтлек телим. Әзерләгән кешеләргә, савытларына, җуваннар, өстәлләргә әрәтләгәннәр дә бик зур рәхмәт.
Бик бугай өстәлләр ябыла. Килүчеләр бик күп. Динебез көннән-көн көчәя, алхамдулилла. Шатлык, куаныч. Фәридә.
Көн саен 100-дән артык ураза тотучыны тукландыручы пешекчеләргә дин кардәшләребез аеруча рәхмәтле. Ифтар мәҗлесләрен дин кардәшләребез бик теләп мәчеттә уздыра башлады. Без иман йортында булган көнне дә Рәсимә ханым гаиләсе аш уздыра иде. Аның туганнары да җыелып килгән гыйбадәт йортына.
Хусихметова Наилә, Мәжгадан. Бик күңелле мәчетләрегез, бик матур итеп салынган, мусулман рәсемләре белән, архитектуралары белән бик күңелле. Без үзебездә ифтарны үткәрдек җомга көн. Уразаны тотабыз, тотарга инде. Барышыбыз да семьяда тотабыз. Кабул итсин Аллах Тагала.
Гүзәл я минем исемим. Торабыз без Ижауда 30 ел инде. Бу мәчеттә без беренче ел булдык. Тиелларны безнең балалар бу мәчеттә ифтар үткәрәләр. Абыл без туганнар белән бергә җылыштык. Яннан соң безгә монда бик шады. Күңелле, җымышак, шундый мәхәббәтле, нурлы исеме, нурлы мәчет соответствует тому, то, что монда иттәләр. Безгә бик шады да хәзер инде без килдек икенче тапкыр.
Бүген мәчетләргә күбрәк яшьләр тартыла. Алар арасында татарлар гына түгел, ислам дининдәге башка милләт вәкилләре дә байтак.
Меня зовут Адам. Стараюсь каждый день, да, приходить. Потому что перед ифтаром мы делаем здесь коллективную молитву. Ну и потом, естественно, вместе кушаем. Это тоже приятнее.
Шулай итеп, Рамазан айы җәмәгать белән бергә гыйбадәт кылабыза.
Ижауның Иман Нуры мәчетендә ифтар ашларын әзерләүчеләр белән Хәмидә Гайфуллина сөйләште. Озатлык радиосы узган җомгада башка бер шактый үзенчәлекле ифтар ашы турында сөйләгән иде. Диалог Ауразия платформасының Татарстандагы бүлеге төрле дин милләт кешеләре, шул исәптән православ дин әһелләре катнашында ифтар ашы оештырды. Озатлыкның интернет сәхифәсендә бу язма иң күп укылган һәм кайтавазлар җыйган язмага әверелде. Бу хакта укучыларыбыз язган фикерләрнең кайберләренә күз салып үтик. Түбән Камадагы укучыбыз Хәлил яза. Җәмәгать татарда каш төзәтәм дип күз чыгару дигән әйтем бар. Бу күп милләтле, күп динле ифтар ашы мәҗлесе хак мөселман булган кешеләр өчен бик кадерле булган чараны бузу, пычрату булып тора. Без татарларның күркәм бәйрәме Сабан туйны нәкъ менә шулай бездылар да инде, ди. Самардан үзен кысла дип атаган укучыбыз фикере. Ун татарның җидесе урыс, морҗа, яһуди, алман мукшы кочагында изри. 20 ел буена Казан Русиядә федерализмда соташты. Мәскәү сытык күз белән дә карамады. Мәчетләр вагызны ватып җимереп русча сиптерә. Инде ифтар мәҗлесләре дә русчага күчә дип үкенә ул. Икенче бер укучыбыз Мәскәүдән Мөхәммәт. Без ашыгабыз, әтәчләнәбез шикелле. Гел татар урысқа аның дине православ попларына мөрәҗәгать итә. Әни өчен шушы православ чиркәве үзенең узган гасырда безнең әби-бабаларыбызны көчләп чукындыру өчен әлегә кадәрле авызларына су капкан шикелле дәшми. Гафу үтенергә әллә качан вакыт инде үзләренә. Ә без аларны ифтарга чакырабыз. Күп милләтле, күп динле Татарстан имеш. Безнең өчен Татарстан бер милләтле һәм бер динле генә. Татарлар дәүләте һәм ислам дине башкаласы юк. Менә шулар турында уйларга иде безнең бигрәк акыллы Разил дуска. Әби бабайлар рәнҗеше шулай онытылып куйдык, рәнҗешен шулай онытып куйдыкмы икән? Ә алар безләрне гафу итәрме? Әллә сатлык җаннар дип каберләрендә сүгәрләрме? Мин дә каршы түгел толерантлы булырга, тик башта аны миңа күрсәтсеннәр. Мин түгел, ди. Мәскәүдәге икенче бер укучыбыз Нури Сафин. Узакламый поплар мәчеткә дә йөри башлар, юныслар белән бергәләшеп чәй эчәргә. Әмма моңа шатланмагыз, алар барыбер синең белән бер кашында татарча сөйләшмәс. Аларга ул кирәкми бүгенге көндә, Ильминскийга кирәк булган сымак. Үрәнсәләр татар телен фәкать мәчеттә ни сөйлиләр, рус хөкүмәтенә, христианга каршы түгелме икән белер өчен генә. Әмма моның кеби эшләрдә татар шымчылары да җитәрлек ди. Казаннан үзен адам дип атаган укучыбыз булай дип яза. Җәмәгат мондый ифтар мәҗлесләрендә мин дә катнаштым. Автор язуынча бу ифтар беренче генә түгел инде, 2005 елдан бирле үткәрелә. Сез авылларда телевизор карап ятканда инде дөнья бик нык үзгәрде. Мондый ифтар мәҗлесе әлбәттә мөселман булмаганнарга безне якыннан тануга бер юл. Шикләре, борчулары калмый. Мөселман кешесенең куаты бәгырьле, мәрхәмәтсез террорист була алмаячагын күрәләр. Без дә алар белән танышабыз, аларның сүзләрендә дә дуслык, татулыкка мәтхия. Бу безнең тыныч киләчәгебез өчен бик мөһим. Аталарыбыз, бабаларыбыз кылган изгелек яки җинаят өчен безне җавапка тарту дөрес булмаган кебек, бүгенге рус кешеләре дә үткән чукындырулар өчен җәзаландырыла алмый. Куанучы безнең милләттә дә, диндә дә юк, ди. Мүслим исемле укучыбыз мондай демагогия сөйләгәнчә татар халкының бүгенге конкрет хәленә һәм тарихына күз салыгыз. Аның бәйсез дәүләтен җимереп, дини ва милли изү күчләп шукындыру, урыслаштыру, икътисади талау сәясәте алып барган колонизаторлар кафир булмый кем булсын, башыгызда әзрәк мантык та булырга тиештер бит. Әгәр нусарилар безнең мусульманнар мәҗлесләренә йөри башласалар, бәйрәм ашы кара каршы дип без дә аларның харам ризыклары ашларына, шукыну йолаларына барырга тиеш булабыз бит ди. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу темага һәм башка темаларга килгән фикерләрне сез безнең Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә укый аласыз һәм шунда ук үз фикерегезне дә яза аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшырубыз шуның белән тәмам. Аны Азатлык радиосының Прага студиясендә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.